2 от мястото на събитието. И продължаваме нататък в анализа на това какво се случи тази нощ в Турция в разговор с професор Божидар Димитров, директор на Националния исторически институт на България. Добър ден, професоре.
Добър ден.
Внимателно се наблюдава, вярвам, през нощта и в последващите часове какво се случи в опита за военен преврат в Турция. За момента, само за ваше сведение, нещата изглеждат сякаш така. Общо 1563 офицери от турската армия са арестувани. Издадени са заповеди за 780 приблизително висши магистрати, не само офицери, но и офицери и магистрати да бъдат задържани. И в момента сякаш Турция е разделена на две. Един е властовият център на Реджеп Тайип Ердоган, президентът на Турция, това е Истанбул. И другият властови център е на все още останалите неарестувани и непрекършени превратъжи, и това е Анкара. Ако искате, добавете нещо по фактите, ако пропускам. Да, ако искате, добавя. Влезте в анализа, споядайте.
Ще добавя. Аз силно се съмнявам, както някои турци в Турция, интервюирани от различни български телевизии тая вечер, те се съмняваха, че това е един театър, устроен от Ердоган. Отначало аз само се подсмихах след това, което се поизясни картинката, все повече и повече съм склонен да вярвам, че това е така. Защо? Защото толкова висши офицери, полковници и подполковници би трябвало да знаят как се прави военен преврат. Знае ли се го дори нашия войн, когато армията ни е била само 20 000 човека и са направили превратите 23-та и 34-та година. Като кондиция сине qua non условие, без което не може, трябва да се изпълнят три важни точки. Първата важна точка е да се арестува, да се локализира предварително мястото, където спи всеки министър и министър-председателя, в случай президента, и да се арестуват още в първите минути на преврата или дори да се убият, както се е случило с стамбулийски. Втора точка е веднага да обявиш временно правителство с седанка, която да излезе една декларация.
Малко по-близо до телефона, ще отговорите важни неща.
Която да заяви, че ще се бори за спасение на демокрацията, правовия ред и т.н. нататък. След 6 месеца ще насрочи избори и всички от нея фалшиви думи, които се казват в първия ден на преврата. И на трето място се установява контрол върху 19-20 възлови обекта. В България са били 19. Това са Народното събрание, правителствената сграда, сградата на президента, радиото, централна гара, сега вече и летищата.
Телевизиите, пощата, това са задължителни неща.
Да. В България са 19 обекта, аз съм чел плановете за преврат.
Да, и аз знам, това ми е било интересно.
44-та година. Нищо от това тези войни не направиха. Нищо. Бордоган си седеше, пиеше си уискито в Бодрум и по едно време се окекерчи и постави нещата под своя контрол.
Тоест, накратко, вие смятате, че това е едно шоу, разиграно от Ердоган, така ли?
Би могло да бъде. Така смятат много турски коментатори с нощи. Защото невъзможно е те 754 поклонници, полковници, на толкова ги определиха преди да тръгне по една телевизия, преписали се явно турски данни, да не знаят как се прави военен преврат. Не може да не изпълниш нито една от трите най-важни точки.
Каква е целта обаче тогава на този цирк?
Това се вижда от това, което се арестуват. Да си ликвидира армията, която допреди десетина години, дори по конституция, си беше държава в държавата и имаше право, ако прецени, че е нарушен светския характер на държавата, да се намесва. И тя се намеси в 60-та година, в 71-та година и 80-та година. Аз бях вече голям човек и 3-де преврата ги помня. На Турция успешните. И сега да не могат да изкарат един стар план и да арестуват Ердоган и правителството. Те всички си бяха на свобода. И външния министър Мевлет Чавушоглу разговаря с Кери, а Кери в Москва, нали, и с Лавров. И жив и здрав е, беше и не арестуван. министър-председателя и той първи се обади между другото. Забравих дълго му беше името.
Кой?
И самия президент. Министър-председателя на Турция.
Министър-председателят на Турция, новия ли имате предвид?
Новия, да, който е от няколко седмици, ако не се обади.
Новият министър... Да, новият министър-председател на Турция е Бюлен. Забравихме първото име, сега ще го видя.
Ето ви, вие го забравихте. Малко дълго беше. Ще го научим лека полека. Ако остане, разбира се, министър-председател.
Така, Бинали Йалдырым.
Да, да. Йалдырым, светкавица.
Да.
Байзит Йалдырым се казаше. Той е полутурчен, полубългарин.
Добре, добре, с това историята ще го покаже, може би, да, защото вие като историк знаете, че някои неща могат да излязат като факти и да бъдат възприяти от обществото, но може да не са истинските факти, нали така?
Може, разбира се.
Но, по-важно е каква трябва да бъде политиката на България в този случай. Първи въпрос. Трябва ли да се свика извънредно заседание на Народното събрание? Трябва ли да се свика извънредно съвещание на Министерски съвет? Трябва ли да се свика извънреден консултативен съвет по национална сигурност според вас?
Ами вижте сега, извънредно заседание Министерския съвет Бойко Борисов свика още тази сутрин и беше ми любопитно да види министри по тениски, нали, като военни.
Ха-ха-ха-ха. Да, военният министър беше по тениски.
Да.
И човек е бил вкъщи.
Не, това имам човека, явно.
А не военният министър, извинявам се. Да,
това
ще кажа.
Добре направил, този път не е за майта военният министър. Добре, отишъл и тъй нататък. Външният министър беше пръснат. По-добре излежда,
който е. Майтап ли, извинявайте, че ви прегъсвам, понеже стана малко разговор, така, че военният министър, външният министър и президента Плевнелиев раздвояват външната политика на България за разлика от линията на премиера Бойко Борисов. Борисов казва, искам мир и спокойствие, демилитаризация, а другите трима искат въоръжаване и малко сляпо пронатовско следване.
Сега, винаги съм казвал, че вие журналистите правите в момента една голяма грешка. Не знаете, журналистите за всичко са виновни.
Я кажете.
Вие питате, като ви се изтъпали някой, нали, някой ръководител на партия, кой е кандидатът им за президент.
Чакайте.
Питате го дали е мъж, питате го дали е жена, не се сеща човек, че има и законно признат трети пол от Европейската комисия.
Моля ви се.
Питате дали не е хермафродит.
Моля ви се. Мен сега съвета за електронни медии. Съвета за електронни медии. Господин Димитров, искам да споделя с вас. Съвета за електронни медии ме съди за това, че съм питала президента Плевнелиев и предводителя на реформите Радан Кънев. Попитах да ми отговорят кои са нарко- и хомозависимите в политиката, без да засягам техните права. Вие сами говорите за трети пол.
Добре, да, аз не винаги слушам радио.
Гледайте и Беновска пита.
Момент само за момент. Какво правите, когато те ви кажат, имаме кандидат, обаче ще ви го представим през септември, вие спирате повече да питате.
А какво да правим?
Аз бих питал, какво съгласно правомощията на президента, какво ще бъде външната му балканска политика, да речем. Каква е неговата визия за Македония? Какво ще правим там? Има ли ми някаква цел стратегическа, преследваме ли нещо и т.н. По отношение на армията ще го питам, понеже върховен главнокомандващ, ще го питам какво мисли за армията. Какво ще правим, кораби ли ще купуваме, самолети ли ще купуваме, къде, каква армия искаме и т.н. И трето по въпроса за българите в чужбина, гражданството в ръцете на президента, прочетете конституцията. То обикновено го възлага на вице-президента. Окей, каква ще бъде политиката му по отношение на диаспората, която е близо 3-4 милиона? Ще им даваме ли гражданство съгласно закони, подобни на унгарските и румънските? Или ще продължаваме както сега да ги рекетираме? И не решаваме, за разлика от унгарците и румънците, демографски си проблем. Що ми задавате тези въпроси? Имате време.
Ще ги задаваме тези въпроси, ние лично питаме, но не ми отговорихте пряко на въпроса. Трябва ли да има извънредно заседание? Ви казах, че Борисов нощ е свикал Министерски съвет. Не точно
Министерски съвет.
Не точно Министерски съвет.
За Народното събрание.
За Народното събрание ми кажете и за Консултативен съвет по национална сигурност. Трябва ли да се свикат
извънредно? Да видим какви ще бъдат резултатите. Ще установи ли Ердоган пряка директна диктатура? ще изпорестували хиляди хора, ще тръгне към България бежанска вълна вече от Турция.
А, ето това е втория въпрос.
Ето, това е, да. Аз от един от предишните преврати имах преподавател, дошъл комунист, нали, постановил се в България човека. По едно време стана преподавател в Суиска, нали, много свестен.
Не, кажете ми само, трябва ли да се свикат Консултативен съвет по национална сигурност и Народно събрание извънредно?
След няколко дни, да, когато се види какви ще бъдат резултатите от този опит за преврат.
Така, вие очаквате ли, защото аз също го мислих и задавах на предишните събеседници, бежанска вълна, която, внимавайте, буква, може да се отприщи спонтанно. Буква Б може да бъде побутната да премине границите, да дойде в България и да навлезе в Европейския съюз, защото ние сме външна граница.
Сега за турци беженци вече казах и да бягат.
Не за турци.
Интелектуални, политически и прочие елит. И те ще предпочитат да отидат в Германия. Между другото и въпросният преподавател Хали Сукан се казваше. Беше отишъл първо в Германия, после вече партията го изпратила в България. Това е по-близо до родината си. Но дали някой ще побутне 2 милиона беженци, които са влади?
За тях говоря.
На южната граница. Ами, това вече зависи от Ердоган, тъй като той е поел някои обязателства и пред Европейския съюз, за който му се плаща. Той успя там в рекета си 6 милиарда. Личен приятел е на Бойко Борисов и дори преди да случи това споразумение спря един бежански потоп, който беше стигнал до Одрин. Аз случайно бях там и го видях. Страшно беше. Но има и друго нещо, че ни вече почти сме завършили оградата и ще бъде много трудно да се преодолее тая ограда. 4 метрова, много здрава ограда, уверявам ви. И ако вземем съответните мерки, да наситим добре границите с полиция и войска, защото и войската ще участва там. Хайде да си говорим откровенно, да дават нощно време по един ред през километър във въздуха с калашниците.
Добре, професоре.
Ще пристъпи до нашата граница.
Професоре, вие споменахте Европейския съюз и ролята на Турция като изнудвач, както я нарекохте. Хайде да си припомним един исторически факт. Турция чака от 1964 година, т.е. 52 години, един възрастен човек, така, в началото на средната си възраст, би могъл да се нарече 52 годишния, чака толкова години да бъде приета в Европейския съюз.
Еми няма да бъде приятел в Европейския съюз. Камерън го казва откровенно, в прилив на откровенност, казва към 3000-та година, може би го
приема.
Дайте да се разберем. Макар, че не е записано в Конституцията, то беше записано много странно по настояване именно на католическа Полша, беше махнато това. Европа си е един Европейски съюз и един християнски клуб. Това е положение. И не може да вкараш него 72 милиона души, които се увеличават за разлика от другите държави населението. Ами на всички населението е в регрес, включително и на Германия. Скоро Турция ще бъде по-голяма по население от Германия. Не може да вкараш такава страна, в която само 2% са християните.
Добре, ако този преврат, господин Димитров, ако този преврат, господин Димитров, е шоу, шоу ли е сближаването, което се демонстрира напоследък между президента Ердоган и президента Путин?
Не, не е шоу, защото казано честно и двете страни губят тая работа.
Що?
Турция губи много повече. Разбира се, губят липсата туристи руски, губи от възможността да се продава зеленчуците там, те са колосално количество. Строителните фирми губят, но Русия също губи, защото все пак Турция беше една приятелска страна, руските морха почиват там. Използват се някои строежи, знаете, че се бъдат дори атомни централи там да прокарват тръбопроводи, Син поток и прочие. Всеки губи от тази битка за престиж, която Путин и Ердоган се извъзкаха и дадаха си сметка и двамата, вероятно. И затова се съгласиха, извинение, битие бит, имам предвид, свалени самолети и убити елите.
Да.
Да не продължавам с
по-голова. Да не цитираме Гиньо Ганев до край. Да. Последен въпрос, който не е последен, а може би трябваше да бъде пръв и това важен. Каква трябва да е ролята на така наречените не етнически партии в България, но съдържащи в своята членска маса хора с мюсюлманска религия и такива имена. Визирам ДПС на първо място, Народна партия за свобода и достоинство на Касим Дал и Корман Исмаилов и зараждащата се на хоризонта с неизвестно бъдеще политическа партия ДОСТ на Лютви Местан.
Сега, партията на Корман Исмаилов съмнявам се, че въобще съществува освен като регистрация. Не знам дали са не дали гласуват 2000 души. Вероятно най-близките роднини и приятелки на ръководителите, които са хубави мъже, между другото, поне на тази партия.
Дръжте се сериозно, професор.
Аз след ДПС много пъти съм казвал, че тази партия е създадена. Едно от последните действия на държавна сигурност, която е създадена, за да бъде овладена огромната негативна енергия у българските турци, вследствие на скоро състояли се възродителен процес.
Признавате ли ролята на Ахмед Доган?
Да ни спаси от Косово и Босна.
Признавате ли ролята на Ахмед Доган като пазител на етническия мир в региона?
Абсолютно да. Абсолютно да, тъй като в тези първи години, говоря, нека да разделим нещата. В тези първи години, действително, той запази етническия мир светкавично, премахал ги от партията, всички екстремисти, като се почне от Мехмед Ходжа и сестриш.
А от днешна гледна точка?
А след това те по принцип поискаха да им се плати, зато им беше платено с солидна част от обществените поръчки.
Ние не сме свидетели, нито има произнесени влезли в сила присъди, професора. Професора, няма влезли в сила присъди.
Няма какво?
Влезли в сила присъди, някой да е платил на някого нещо, нали така?
Те влязаха, депутати от тази партия влязаха.
Разни мишоци.
Осъдени бяха, да. Но въпреки всичко, значи мнението е, че те прекалиха с отрязаното им парче от доницата. И може би ще се коригират сега пленовото ръководство. Или ще ги коригира Бойко Борисов. Той ги е коригирал вече, доколкото знам.
Местан.
Колкото им се полага. Местан. Местан това е една откровенна партия. Не, че няма и други такива, но поне публично не се са изявили такива. Това е една партия, създадена от едно чуждо разузнаване.
Кое?
От един за цялото. Турското, разбира се.
Така, седи ли Ердоган за партията на Местан?
Ами, по всичко личи, че е стоял, иначе посланника не би си позволявал заедно със своите хора да ходи, да агитира, да упражнява натиск върху видни членове на ДПС, да преминат на другата страна под заплаха от това да се случи нещо с имотите им или с семействата им в Турция и така нататък. Но дали ще стои до край с тях, не знам. Някой казва, че ще е движението с Путин. С Путин е нали места не свършен. Аз не съм сигурен в това. Дори и да не спечели 4% и да влезе парламента, който ще го превърне в ефективна партия. Дори 1-2% да спечели, той ще остане да съществува и ще бъде захранван, защото е хубаво да имаш партии. Да стоя и така в запас, в резерв, в една съседна държава. Без да имахме и така партия в Македония.
Последен въпрос, професор, защото знам, че и вие имате предаване, напреднахме и ние много във времето.
Трябва
ли министър-председателя Бойко Борисов да излезе с обръщение към Европейския съюз, към Русия и Съединените американски щати, с предложение дори за това как да се опази мира в региона на Балканите, как да се опази демокрацията, защото, както знаете, ние в момента сме единствения стабилен остров в този регион.
Ами, чаквах с такова тържествено изявление, не, защото резултати се постигат Това съм много уверен. Тъй като съм доста възрастен и историята, знам както се казва достатъчно добре, с те наречената тиха дипломация. Мира на Балканите не е чак пък толкова много застрашен. Тук не виждам някакви особени опасности за мира на Балканите. Освен излишното натягане от време на време, НАТО във Варшава, да речем, 4 батальона, не знам си какво, отиде в Черно море, това са пълни глупости, нали? И аз съм съгласен с германския военен министър Штайнмайер, как се казваше,
да.
който каза, че се надява, че Путин има
Штайнмайер
за хумор и така ще посрещнете нещо. Какво ще спасят от инвазия по Русия? Реши да превземе Литва, Латвия и Естония. 4 батальона по 1000 човека. Та, на границата само при Балтийския военен окръг има 130 000 числен състав.
Добре, и накрая един наистина последен въпрос, кратко ми отговорете. Извинявай се, забрах моето. Лютви Местан ще ви съди за 681 лева. Това е числовата равностойност на годината на създаването на България. Вие...
Той не знае, че годината на създаването на България се отмести назад във времето.
Колко?
Учените са разделени на две. Аз принадлежа към групата, която смята, че България е основана на 632 година от Канко, брат.
Искате да, искате да си спестите пари ли? 632 лева, 50 лева.
А мога да спестя много повече, ако групата на Георги Бакалов, той почина вече професор, но той лансира тезата и има доста привърженици. 157 година. 157 година е по-добре, това е едно нищо.
Шегата на страна.
Истина, трябва да тръгвам. Аз не искам да съм отчуден от това, че господин Местан не се е чувствал по-ласкан от това, че съм го нарекал турски шпион. Аз съм бил български шпионин, гордея се с това, книги издадах по въпроса със своите бойни подвизи и смятам, че е нещо нормално един етнически българин да бъде български шпионин. Господин Местан е етнически турчин и е нещо нормално да бъде турски шпион. И той би трябвало да се гордее с това. Още повече, че вече е бил и български шпион. Агент Павел, известно е това. Но има и друго нещо, че няма и нищо подсъдно в това да бъдеш турски шпион, защото ние сме съюзници с Турция по НАТО, нашите разузнавания са братски, партньорски, майки се казва. Партньорски разузнавания не е лошо да бъдеш агент на ЦРУ, агент на френското разузнаване.
Аз имах една идея. Защо не му дадете на господин Местан 681 лева? Ако искате, мога да ви помогна с 50 лева, ако настоявате на 631 година.
Не, аз ще му дам повече.
Колко?
Ако ме съди на 716 лева.
Що?
Точно тая година се навършват 1300 години, откакто Кантервел при Константинопол, т.е. пред Истанбул, унищожава 200 000 арабска армия на първия мюсюлмански халифат. Затриването на първия мюсюлмански халифат малко хора знаят, че се дължи на България. Сега на трети или четвърти се пада. Славата си поделят Русия и Съединените щати и малко Франция, защото и френски самолети участвали.
Добре, благодаря ви за това изявление.
Той е затрил Кантервел.
Благодаря ви за това изявление.
И
само ви съветвам да гледате Беновска пита в неделя от 5 часа, за да видите цялата какво си говорихме с господин Местан на пресконференцията, която той даде по повод това, че ще ви съда и други въпроси и как завърши тя, защото аз ще сезирам прокурора, главния прокурор Сотир Цацаров за това, което ми каза той.
А, той ви обидил.
Не ме обидил, беше повече от обида.
Човек бе, той е джентлмен.
Малко се опита да ме оплаши.
Много ядаха моят министър Вежди Рашидов за лош език.
Да.
От време на време и мене.
Okay.
Аз ви казах, тук по това се оценява едно служебно лице, министър, президент и т.н. Лютви Местан би трябвало да ни бъде министър-председател.
Да, аз винаги съм казвала, че кавалер, така започнах и пресконференцията с него, но ще видим. Ще се чуем после. Благодаря ви много за това. Желая ви приятно предаване. Разговарахме с професор Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей.
Радио К2 от мястото на събитието.